Andoni Pombo, bitartean arkitektura bilegotik, Bilboko egoitzara joana zaigo. Kaixo, Andoni.
Kaixo, egunon, handetatik ez, ni Bilbotik nago hemen nintzateko prest.
Joango zinateke igual, ez?
Bai, bai.
Handetara ere,
bai, bai, bai.
Hane hongo da zer aztertua arkitekturari begira, eh?
Imagino bat etxe pasabe arditu, eh? Joan hartu, zehila bat egotan, edo etxe ez direnak, oianean eta ibiltzen denean.
Bueno, ez dakit harritu egiten gaitu kombinazio horrek gu, Andoni, etxe aurre fabrikatuak eta gainera tolesgarriak. Zuretzat ere bai, arkitekto batentzat hauek, ezakit, eraikin harrigarriak dira, alaia oso ohituak zaudete ontara.
Bueno, normala da, ez da, azkenean ez gaude ohituta horrelako etxetan bizitzera edo ikustera gutxienez, eta beti ba impactatzen du aurre fabrikatu eta horrelako hitzak egia esan, ba berria ez da, badaz mazki hamarkadak eta hamarkadak lanean jendeak horrelako gaietan, baina berritzailea bai, eta bueno, tolesgarri hitza ere aipatu duzu, eta hori bai pixka bat agian ba bereziagoa izango litzateke.
Bai, aurre fabrikatutako etxola, etxe, eraikinak, bueno, ezagutzen ditugu, baina noiek tolesgarriak izatea, ez da, ba, bildual izatea, edo ez dakigu, ba, nola, hori guri ere behintzat egintzaigu harrigarriagoa. San dugun bezala, Letoniako enpresa bada modeloiek eskaintzen dituena, nolakoak dira, ez ezaugarri dituzte?
Bai, esan duzun bezala, Letonian, Europan gure aldetik beste puntan, ez da, Brete House izeneko enpresa dugu, eta beraien proposamena hori izan da, aurre fabrikatutako etxe bizitzak egitea, baina horretaz gain, ba, bereziki, ba, ikusiko dugun bezala, zenbait ezaugarri edo berezitasun edo arazo horrelako eraikinetan, ba, konpondu alizateko, ba, tolesgarriak egitea. Beraien planteamendua zein da, ba, katalogo moduko bat dute, estilo ezberdinekin, ba, rustikoak, kakotxartean, teilatua duten etxe-etxoak, eta modernoagoak, ba, kasa edo lauki forma dutenak, tamaina ezberdinetan, ba, katalogo modura, altzariak edo zer gauza erosten dugun bezala, ba, proposatzea horretarako pres dagoen edon hori.
Eta tolesgarria esaten dugunean, nahi gabe datorkigun irudia da, ba, aterkia bezala zabaltzen diren kanpinetik zerbait izango dutela. Plis-plas, iriki egiten direla.
Bai, bai, ez dago oso urruti hortikan azkenean, ba, bueno, kontutan izan behar dugu etxeak direla, eta etxe moduan naiz eta txikiak izan tamainoz, ba, 20 piku, 30 metro gutxienez badituzte, eta hori garraiatzeko bereziki ba arazoak topatzen ditugu, ez? Ze kamioi nondik sartu eta bar eta hori konpontzeko ba moduren bat topatu dute hauek tolesgarri eginez, ba zati batzuk adibidez teilatua duten etxe hauek ba teilatu bera sartzen da etxearen barnealdean gutxiago okupatzeko eta behin lekuan kokatzen denean ba, zabaldu edo tolestuta dagoen zati hori biztan utzi eta guztia pentsatu eta enkajatuta dagoenez, ba, etxe forma horrekin bukatuko genuke erabakitako leku horretan.
Bale, irudikatu dugu behintzat garraioa nola den, eta...
Jostailu bat, irudikatu dugu, bai. Jostailu bat balizu zela xe, ez da? Eta hori, nola, ze mekanismorekin egiten dute adibidez, teilatua etxe barruan sartu alizatea?
Bai, horra, pentsatzen hasten gara eta igual pentsatzen dugu zerbait oso modernoa edo ikusi
ez du, bai,
sofistikatua, baina ez bisagrak ditu, ez da? Proposamen honek behintzak bisagra erraldoi moduko batzuk ditu, beraiek diotenez garanti, ehun tolesteko garantia dute, hau da, ez da behin leku batera eraman eta bertan gelditzeko, baizik eta eraman kendu mugitu alda, ehun aldiz, bai, tolestu, zabaldu eta ziklo hori ehun aldiz egin aldena, eta horrek albidetzen duena da, ez izatea soilik ba, bizitzeko leku bat, baita ere erabili alizatea erosleak ba, merkatuz merkatu planteatzeko ba, denda bat, kafetegi bat, edo lantegi nomada moduko batzuk ere ba, proposatzen dituzte bere web horrian.
Euskal Herrian egia esan, antzerakoak badauzkagu ez da, azoketan ipintzen dituzten, bueno, ez dakit mekanismo bera izango duten, baina etxola horiek badatozkigu burura, ez dakit tolesgarriak diren horiek. Andoni.
Bai, nei hori esan duzunean.
San Tomasetako azoketan eta izaten
bai,
ziren horietakoak.
Horrelakoak badaude, ez ditut zakonean ezautzen, baina dakidanagatik usten dut horiek txikiak direnez osorik transportatzen dituztela alde batetik bestela, forma mantenduz, esango genuke, izan ere, ba, ez dira etxea, baizik eta postu bat ez, saltzeko, baina bai, hortik doa ideia, ba, Euskal Herrian esan duzuna hori ezaguna dugu, baita ere ba, da, dugun tradizioa karabanetan, autokarabana eta kamperizazioetan, ez da? Ba, azkenean ez dut gurpilikan, baina pizka bat ideia hori ahalbidetzeko gutxieneko espazio bat eskaintzea du enpresa honek helburu.
Mm-hmm. Bueno, eta beste adibideri badago, tankera honetako eraikin tolesgarritera mangarrek egiten dituztenik Letonia aipatu dugu, baina ez dakit, hemen urbilago edo ezagutzen duzu beste adibiderik?
Bai, urrutira joan gabe burura etortzen zait adibidez, ez da ideia berdina, baina abia puntua agian bai, eta ikusiko dugu nola emaitza ezberdin bat lortzen denez. Ba, Bartzelonan orain dela urte batzuk ezagutu nuen, enpresa bat, La Casa por el Tejado izena zuena, eta bueno, oso interesgarria iruditu zitzaidan beraien planteamendua. Aurrefabrikazioa erabiltzen dute Letoniako kasuan bezala, baina hori tresna moduan erabiltzen dute. Ikusi zuten Bartzelonako zabalgunean ba azterketa sakon bat egin ostean, bertako orube guztiak ba okupatuta daude, hiri bat da eta ez dago lekurik gehiago eraikitzeko baino. Konturatu dira eraikita dauden bloke horietako askok ez dutela gastatu eraiki alduten azalera guztia. Azkenean legez, orube bakoitzak du eraiki alden metro karratu kopuru maksimo bat. Gutxiago eraikia da, baina hortik pasa ez. Orduan ikusi zuten, etzegoela erabat osatuta eta hor aukerak zeudela bertan solairuak edo nolabait etxe bizitza gehiago eraikitzeko. Eta hori abia puntuz hartuta eta aurrefabrikazioa ba, baita ere lagun izanik, horretan jarri ziren burubelarri.
Esan nahi duzu, lehendik eraikitako etxeetan beste modulo batzuk eranstea bezala, ez?
Bai, hori da. Imaginatu behar dugu, ba, bueno, Bartzelonan guztiok dugu buruan, ez? Lauki formako etxe irla horiek daudela non nahi zabalduta, hiriaren zati horrek ia ez, zati batzuk 100 urte baino gehiago ere badituzte, eta noski hor gertatzen dena da, ba, esan dakoa agian orain dela 100 urte etzegoen interes ekonomiko hori ez, alik eta metro gehien eraikitzeko, eta hor aukerak topatu ditu enpresa honek, beraz, proposatzen ari dena da, eraikin zarrak direnez, bertako biztanleei atea jo, eta esan arazo hauek dituzue, eraikinak mantenimendu lanak behar ditu, ez du zue inolako igogailurik. Guk hori egitea proposatzen dugu, eta zuek trukean guri laga ez gero aukera hori xurgatzeko falta diren metro guzti horiek eraikitzeko boterea, horrekin gu konpentsatu aldugu nolabait zuen hobekuntzan bai.
Faltan daukazuen hori, ez?
Hori da. Eta trukean hori emanez gero guk egin aldugu eta horrekin gainera oraindik ere etekin ekonomiko bat lortu.
Ja, noski, azkenean etxe bizitzak eranstea delako eraikinei, ez da? Etxe bizitza berriak erantziko balitzaizkio bezala, ez? Txertatu edo egiten dira, ez da?
Bai.
Kasu honetan.
Daudenak nolabait egoera hobetu, irisgarritasuna bereziki hobetu, eta hori lortzeko dirua azkenean behar da, eta azkenean diru desente normalean bertan bizi direnek ezin dutena jarri, eta hori albidetzeko, etekin ekonomiko berri bat, etxe berrien bitartez lortu.
Ja. Eta ondo uztartzen dira, ze ikusi ditugu La Casa por el Tejadoko enpresako eraikinak edo eraikin aurrefabrikatu hiek eta ikusi ditugu eta dira oso modernoak, Andoni.
Bai.
Gero hori ongi uztartzen da ba Bartzelonako eraikin urtetsu hoietan.
Bai, azkenean
nola egiten dute hori?
Hor aukera bakoitza, ez da, eta bakoitzaren beti bezala gustoa ere sartuko da, baina bueno, legeak ere bete behar dira estetikari dagokionez eta bar, baina bai, nire ustez garrantzitsua hori da, orain arte Letonian ikusi duguna da, katalogo bat esateko, ez da,
bai,
hau eta hau dugu, baina kasu honetan aurrefabrikatu.
Ura ezartzeko nahikoa zen orube bat edukitzea.
Letoniakoa bai.
Bai, edo lurzati bat edukitzea.
Hori da, gainetik zimendurik ez zuen behar, laua den leku batekin, nahikoa.
Antxe daukazuia, etxe bizitza bat, plantatzeko aukera. Baina kasu honetan, eraikin bati eransten zaion puska bada.
Hori da, aurretik ja zerbait dago, ez da? Hor dago arazoa edo, bueno, lan politzea esango.
No?
Hori da.
Erronka.
Eta horrekin, ba, esaten nuena, ez da katalogo bat lortzen dena, baizik eta lekura aproposki diseinatutako zerbait da, baina aurretik fabrikatuta, hau da, pentsatuta, eta fabrika batean modulo, ba, lego piezak izango balira bezala, ja, neurrira egina, eraikin horrentzat, eta jakinik lehena hemen doala, bigarrena bere alboan eta hirugarrena gainean adibidez, ez? Eta horrela puzle hori sortzen da, baina neurrira bertara egina, beraz, erantzunak eta emaitzak, ba, ehundaka milaka izan daitezke egoeraren arabera.
Bai, ez Txinan pandemia hasi zenean sortu zituzten kanpainako ospitale erraldoia bezala, xafla, 10.000 arte iritsi bai ziren beste neurri, beste eskala batekoak, bai, baina gutxi gora bera ideia berarekin eta esan duzunagatik egurrezkoak izango direla pentsatu dugu, ez dakit ondo edo gaizki pentsatu dugun.
Ba, hori da guztioi burura etortzen zaiguna, ez? Zerbait aurretik eginda baldin badago, ba ohituta gaude, ba etxola hoiek edo txakurrentzat edo bungalowak eta ez, egurrez, ba hori da errezena. Bai, adibidez Letoniakoak egurrez daude eginak, instalazio beharrezkoa dituen instalazio guztiak ditu, egurra barrutik ikusten da, azkenean ba oso soila da, ez? Beharrezkoa du, baino gehiago ez. Baina bai badaude beste aukera batzuk, Bartzelonako kasuan ba, egurra ere erabili alda, baina altzairua erabiltzen dute bereziki, beste eraikuntza material oso aproposa da horrelako gauzentzat, estandarizatuta dagoelako eta bar, baina harrituko gaitu baita ere, baina hormigoiara erabiltzen da aurre fabrikatuak egiteko Japonena adibide asko daude, baina ona begiratu ezkero burura datorkit adibidez, Loiolako herriberak, Donostian edo Garellano hemen alboan dudana nik oraintxe bertan dorreak egin dituztenak, aurre fabrikatutako fatxadak jarri dizkiote, hau da, fatxada ez da obran egin, ekarri dituzte piezak, eta montatzen joan dira, eta hori hormigoizkoa izan da, adibidez.
Abai, eh?
Bai, eta bueno, hau azkenean berritzaile iruditzen zaigu, ba, agian ez dugulako ikusten, naiz eta bertatik ehundaka pertsona pasa, baina 60ren hamarkadan adibidez ja high-tech izeneko arkitektura mugimendu bat bazegoen edo badago, esateko, Foster adibidez bertan burubelarri sartuta ibili dena eta beti ba garrantzitsuenetako bat kontsideratu izan dena, eta horrelako elementuak, bai, altzairu, bereziki gara haietan altzairu euskoak erabiltzen zituzten ideia bat egiteko, ba, Pompidu museoa dugu horrelako adibide handietako bat.
Hitz egin dugu, ba, Bartzelona nola eraikin zaharrei itxatxita edo jartzen ari diren, alako etxetxoak, ba, entzule batek idatzi dugu, hausia kontatzeko. Donostian, Antigua auzoan ari dira soluzio horiek ematen, igogailua jartzearen truke, eraikinari beste bi solairu jaso, eta salmentatik ateratakoa obra gastuetarako.
Hori da filosofia.
Adibidez, ez dakit filosofia berdin horrekin, baina Donostian Antiguan badago kale nagusian, itsasora begira ezkerraldean, bi solairu gehitu, horrela gehitutako eraikin bat, badaramatza 10-15 bat urte horrela.
Aurrez, fabrikatutako, esan dezagun, etxeak, eraikinak, eransten zaizkienak. Zalantza bat gelditu zain niri, Andoni, eta nola egiten da kolokazioarena? Nola ezartzen dira aurrez fabrikatutako modulo hoiek, ba, adibidez, Antiguoko etxe dotore hauetako batean?
Bai, Antiguoko kasua adibidez, ez dakit zehazten, bueno, baina Bartzelonakoa antzekoa izango dena, oso ikusgarria izaten da, eta bideoa daude interneten, nahi duenak begiratu alizateko, kalea mozten dute, fatxadak ematen duen kalera, eta bertan garabi baten bitartez eta kamioiak etortzen dira moduluekin, eta igotzen dituzte bere leku zehatzera aurretik jalanak eginak daude ba konexioak jartzeko gaur eguneko eraikinaren egiturarekin ondo uztartuta gelditzeko baina ba hori lego bat izango balitz bezala garabi izugarri batekin bere lekuan zehazki milimetrora kokatzen dira eta egun batean adibidez beharrezko modulo guztiak jarri aldira kalea moztuz ba segurtasunagaitik eta bai. Lana egoki egin ahal izateko
garabien bidez egiten dute orduan ez
bai
Bueno, behiratuko dugu. Enpresaren izena zen Bartzelonakoa La Casa por el Tejado.
Bai, oso deskriptiboa.
Behiratuko dugu, hori da.
Eta hemen, antzekoak egiten dituen enpresarik balda, inguruan?
Aurre fabrikazioa bai. Dagokione, segurrarena, bai, adibidez, prekom dugu bedia eta lemoa inguruan, edo egoin ere bai, busturi aldean uste dutela egoitza, eta bai, horrelako... aurre fabrikatuak beti ere egurrari dagokionez ezagunenak niretzat behintzat, baina bai baditugu hemen ere presente.
Mm-hmm. Bueno, hau bitxia da eta ikusten dizkigu ez alde honak izan ditzakela honek noski, Andoni, ez dakidana da eta hola pentsatzen jarreta hauek guztiak igualak izango lirateke serian eraikitako etxeak balira bezala. Izan dezakete hori alderdi esan dezagun okerrenetakoa.
Bai, izan alda.
Azkenean den dena berdinak.
Bai, katalogokoak direnean, erabat. Azkenean hau modelo bat edo bestea duzu eta hortik zintzara irten edo aldatu, ez da? Bartzelonakoan berriz, bai lekura eginak direla, baina azkenean hor prezioa ere bertan sartzen da. Katalogokoak, azkenean erosleak ez du zerikusirik eta asko zere merkeagoa da ehun berdina egitea bakarra egitea baino ez. Bai badela zati txarrenetako bat eta azkenean arkitekturarekin erabat uztartzen ezten puntua azpimarratu duzuzuk. Azkenean ohituta gaude mugikorrak, kotxeak, gure bizitzako ia alde guztietan industrializazioa eta serian eginiko produktuak izatea. Zer gertatzen da arkitekturan beti daudela nolabait kanpoko ezaugarriak beti bakarra egiten dutela lan bakoitza maldak leku batean solairu gehiago egin aldira beste batean ezin da fatxada nolabait egin beste era batera egin behar da eta zehaztasun hoiek beti oztopoa egiten dute beti soluzio edo erantzun berdina eman ahal izateko.
Etxe prefabrikatuak merkexagoa direla, hori esan duzu, baina ze egingo dugu, euskaldunerara bukatu prezio zehatzik emakabe, edo ipatu behitugu, batzu behintzat.
Bai, azkenean logika da ez, zerbait askotan errepikatuz egin askero, kotxeekin gertatzen den bezala, merkeagoa da. Horrek ez du nahi esan, 1 euro kostatuko zaizunik etxe bat ez, bere 1000 euroak kostatuko zaizkizu, baina bai, ez berdina da, Letoniakoak merkeagoak izango dira katalogoa izanik, eta erantzun zehatz bat baldima da Donosti Bartzelonakoa, beti ere prezioa garestiagoa izango da, bertarako ezinbestekoa den lana handiagoa delako, noski.
Bai, baina gutxien ez, demagun 30 metro direla, eta gero kontuan hartu, garraiatza bera izango dela seguruenik parte garestinetako bat, zema diruzari gara?
Bai, web horrian begiratuz, adibidez, Letoniako hauek, ez dakit, 40.000 eurotan usten dut, hitz egiten zutela txikienak erosi ahal izateko aukera.
Mm-hmm. Baina. Hor gelditzen da. Etxe aurrez fabrikatuak, bisagra bidez tolesta daitezkeenak.
Ehun aldiz tolestu daitezkeenak.
Hori da. Eta beira, etxe eraikin zaharretan, urte asko dituzten eraikinetan, bai igogailua eta bezalakoak jartzeko, soluzio izan daitezkeenak ere, bai, etxeari erantxipuskak, mm-hmm. eta handik ateratzen den joateko. Diruarekin, gaitzen joan, ez da?
Bai,
etxe hoiek.
Niretzat hor dago gakoa, interesgarria iruditzen zait arkitekturan aurre fabrikazioa, baina ez emaitza modura, baizik eta beste tresna bat gehiago hori da.
Mm-hmm. Andoni Pombo, eskerrik asko guzti hau kontatzeagatik, eta segizuk planoekin, eta tokian tokirako proiektu zehatzak, presixuak, eta indargune guztiak aprobetxatuta egiten.
Eskerrik asko zuei, urren arte ondo izan.
Asteburuan, agur.